สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ของ Bill Gates เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่มุ่งอธิบายว่าโลกจะไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างไรก่อนที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะรุนแรงเกินควบคุมจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการมองปัญหาแบบเป็นระบบไม่หยุดอยู่ที่การเตือนภัยแต่แยกภาพการปล่อยคาร์บอนออกเป็นหมวดต่างๆแล้วเสนอแนวทางแก้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกตส์ใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ยังคงยึดเหตุผลด้านวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเป็นหลักหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งขนาดของปัญหาและเงื่อนไขของการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผู้ที่สนใจพลังงานสะอาดนวัตกรรมและบทบาทของรัฐในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกต้นตอการปล่อยก๊าซออกเป็นภาคส่วนเพื่อเห็นภาพปัญหาจริงเกตส์ไม่เริ่มจากคำเตือนเชิงอารมณ์แต่เริ่มจากการจัดกรอบปัญหาให้ชัดเจนเขาแบ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกออกเป็นภาคส่วนสำคัญเช่นการผลิตไฟฟ้าการเกษตรการขนส่งและการทำความร้อนหรือความเย็นวิธีคิดนี้สำคัญมากเพราะทำให้เห็นว่าปัญหาภูมิอากาศไม่ได้เกิดจากแหล่งเดียวและไม่อาจแก้ด้วยมาตรการแบบเดียวได้หนังสือจึงชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมหนักระบบพลังงานอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตการแยกหมวดเช่นนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าภาคส่วนมีทางออกที่พร้อมใช้แล้วขณะที่บางภาคส่วนยังต้องพึ่งการค้นคว้าวิจัยต่อเนื่องจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ปัญหาที่ดูซับซ้อนกลายเป็นแผนที่ที่มองเห็นได้จริงๆและช่วยให้การกำหนดนโยบายหรือการลงทุนมีเป้าหมายมากขึ้นประเด็น2การเร่งใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเช่นพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือโลกไม่จำเป็นต้องรอเทคโนโลยีอนาคตทั้งหมดก่อนเริ่มลดการปล่อยคาร์บอนเกสย้ำว่าหลายเครื่องมือมีอยู่แล้วเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและระบบไฟฟ้าที่สะอาดขึ้นแต่สิ่งที่ขาดคือการขยายการใช้งานให้เร็วและกว้างพอเขาให้ความสำคัญกับโครงข่ายไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานเพราะพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนตามสภาพอากาศหากไม่มีระบบส่งจ่ายและแบตเตอรี่ที่ดีการเปลี่ยนผ่านจะชะลอตัวหนังสือจึงมองการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การผลิตไฟฟ้าสะอาดแต่รวมถึงการปรับระบบทั้งหมดให้รองรับไฟฟ้าสะอาดได้จริงแนวคิดนี้สะท้อนมุมมองแบบผู้ปฏิบัติคือการลดคาร์บอนต้องวัดจากสิ่งที่สามารถติดตั้งใช้และขยายผลได้ในระดับอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่น่าหวังในเชิงทฤษฎีประเด็น3การลงทุนในนวัตกรรมขั้นก้าวกระโดดสำหรับภาคส่วนที่ลดคาร์บอนได้ยากสื่อเสนออย่างชัดเจนว่าภาคส่วนอย่างซีเมนต์เหล็กสารเคมีเชื้อเพลิงการบินและอาหารบางประเภทไม่สามารถลดคาร์บอนได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเกตส์จึงผลักดันแนวคิดเรื่อง breakthrough technologies หรือเทคโนโลยีที่ต้องก้าวกระโดดเช่นซีเมนต์คาร์บอนต่ำเหล็กปล่อยคาร์บอนต่ำเชื้อเพลิงสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพสูงพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่และการดักจับคาร์บอนเขามองว่างานวิจัยด้านนี้เป็นการลงทุนระยะยาวที่ตลาดเอกชนมักไม่ทำเองเพราะผลตอบแทนไม่แน่นอนและใช้เวลานานหนังสือจึงเรียกร้องให้รัฐและสถาบันทุนสนับสนุนการทดลองจำนวนมากแม้บางโครงการจะล้มเหลวนี่เป็นจุดที่หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอคำตอบแบบตัดขาดจากอุตสาหกรรมเดิมแต่พยายามหาวิธีลดคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจจริงที่โลกยังต้องพึ่งพาประเด็น4แนวคิดกรีนพรีเมียมและบทบาทของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอีกแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Green Premium หรือส่วนต่างต้นทุนระหว่างทางเลือกสะอาดกับทางเลือก Fossil Gas ชี้ว่าคนและธุรกิจจำนวนมากไม่ได้เลือกของสกปรกเพราะไม่สนใจโลกแต่เพราะของสะอาดยังมีราคาสูงกว่าหรือใช้งานได้ไม่สะดวกเท่ากันดังนั้นการลดคาร์บอนต้องลด Green Premium ให้ต่ำลงผ่านนโยบายภาษีคาร์บอนเงินอุดหนุนการจัดซื้อภาครัฐกติกาตลาดที่ชัดเจนเขามองว่าเมื่อราคาที่แท้จริงของคาร์บอนถูกสะท้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการตัดสินใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคจะเปลี่ยนตามไปด้วยแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนเพราะไม่ได้มองปัญหาภูมิอากาศเป็นเรื่องศีลธรรมอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาโครงสร้างแรงจูงใจด้วยข้อเสนอของเกตส์จึงเชื่อมวิทยาศาสตร์เข้ากับนโยบายสาธารณะอย่างแนบแน่นประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านต้องใช้ทั้งรัฐตลาดและการมีส่วนร่วมของทุกคนสื่อย้ำว่าการแก้วิกฤตภูมิอากาศไม่ใช่ภาระของรัฐบาลหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของรัฐธุรกิจผู้วิจัยและประชาชนเกสมองว่ารัฐมีบทบาทกำหนดมาตรฐาน สนับสนุนเงินทุนวิจัยและสร้างกติกาส่วนภาคธุรกิจมีหน้าที่นำเทคโนโลยีไปสู่การผลิตจริงขณะที่ประชาชนมีอิทธิพลในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริโภคและพนักงานที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจุดสำคัญของข้อเสนอนี้คือเขาไม่ได้ลดทอนบทบาทของบุคคลให้เหลือเพียงการประหยัดพลังงานส่วนตัวแต่ชี้ว่าพลังของการมีส่วนร่วมเชิงพลเมืองสำคัญกว่าการกระทำเล็กแบบโดดเดี่ยวหนังสือจึงให้ภาพของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีนโยบายและแรงกดดันทางสังคมพร้อมกันจะเปลี่ยนระบบพลังงานและอุตสาหกรรมได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตสภาพภูมิอากาศในมุมของวิธีแก้ไม่ใช่แค่สาเหตุหรือความน่ากังวลผู้กำหนดนโยบายนักธุรกิจนักพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการภาพรวมที่เป็นระบบจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มากเพราะมันช่วยเชื่อมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พลังงานเศรษฐศาสตร์และการเมืองสาธารณะเข้าด้วยกันจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือภูมิอากาศจำนวนมากคือท่าทีที่เป็นเชิงปฏิบัติอย่างมากเกตส์ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โลกฟอสซิลแต่เสนอกรอบคิดเป็นขั้นตอนตั้งแต่การระบุภาคส่วนการปล่อยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่การลงทุนในนวัตกรรมที่ยังไม่มีจนถึงการสร้างแรงจูงใจทางนโยบายหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบทนำและแผนงานสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคาร์บอนต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลและนำไปใช้คิดต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Gates คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่